Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Kao i prethodnih i ove nedjelje, za vas smo pripremili neke zanimljive teme. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike, što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare i zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor naših producenta centa Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
So good.
Dr. Samir Delibegović, profesor i hirurg Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, posvetio je svoj rad razvoju hirurgije i medicinske znanosti, zbog čega je postao prvi doktor iz Bosne i Hercegovine koji je član najprestižnije asocijacije hirurga u svijetu American College of Surgeons. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa profesor Delibegović govori o brojnim izazovima koji su pred hirurzima u BiH. Jedan je od začetnika moderne, minimalno invazivne hirurgije u Bosni i Hercegovini. Izdao je više medicinskih knjiga, te je autor brojnih znanstvenih članaka u svjetskim časopisima iz područja hirurgije. Sa doktorom Samirom Delibegovićem razgovarala je Maja Nikolić.
Doktore Delibegoviću, vaš rad je znanstveno priznat na svjetskoj razini. Postali ste istaknuti član Američke asocijacije hirurga. O čemu se konkretno radi?
Najprije bih se zahvalio Radio Slobodna Evropa na ustupljenom prostoru da predstavim sebe, ali također i hirurge u Bosni i Hercegovini. American College of Surgeons je najveće hirurško strukovno udruženje na svijetu sa 100.000 članova. Sigurno znate da je kolijevka moderne hirurgije zapravo Sjedinjene Američke Države. Dakle, to je najveće hiruško udruženje, a međutim je prijemna procedura koja je vrlo rigorozna, odvija se u više stepeni i tako da je biti član odraz zaista jedna počasna funkcija, odraz zapravo svog mog dosadašnjeg rada na hirurgiji. Dakle, to ne po 20-godišnjeg rada uđe novih procedura u Bosni i Hercegovini u područja endoskopske hirurgije, poput laparoskopske apendektomije, laparoskopske operacije, hernije i tako dalje. Znanstvenog rada objavljen je 72 članka, od toga 27 u prestižnim svjetskim publikacijama. Dakle, sve su ove stvari koje su bile bitne u toku izbora mene kao član American College of Surgeons. Naravno, to su također bile preporuke koje sam imao po proceduri tri preporuke članova American College of Surgeons, a te preporuke su dakle odraz ovog mog dosadašnjeg rada.
Opet vas pitam, što bi to konkretno značili, evo, da bismo pojasnili našim slušateljima?
Dakle, ja sam se trudio od zadnjih 20 godina da unaprijedim laparoskopsku hirurgiju u Bosni i Hercegovini. Dakle, moderna hirurgija u svijetu je od 80. godina, zove se minimalno invazivna hirurgija ili endoskopska hirurgija. Bosna i Hercegovina je, moram kazati, na zadnjem mjestu u Evropi prema tim procedurama. Te opet procedure su odraz tehnološke moći jedne zemlje. Međutim, ja sam nakon edukacije u Engleskoj, Norveškoj, Koreji trudio se da uvedem nove procedure. Dakle, mi smo nakon završetka Bosansko-Hercegovačkog rata uveli u Tuzlu i uglavnom u Bosni i Hercegovini laparoskopsku holecistektomiju, to je operacija žučne kese. Međutim, ja sam se trudio i uveo ne samo Tuzlu, već i druge gradove, operaciju crvuljka laparoskopskom metodom, operaciju kile, operaciju perforirnog ukusa, zatim počeli smo razvijati kolorektalnu naprednu hirurgiju, dakle operaciju debelog crijeva. Dakle, ja sam se trudio uvijek kao hirurg, kao čovjek da djelujem na nivou i države i da razmišljam uvijek globalno.
Vi ste, je li tako, prvi član liječnik iz Bosne i Hercegovine?
Ja sam da zaista prvi član i jako mi je važno da, kako bi kazao, razbijemo te predrasude prema hirurgima i prema doktorima iz Bosne i Hercegovine. Lako postate American College of Surgeons ako živite u velikoj napreduvnoj zemlji, teško iz male Bosne i Hercegovine, tako da sam uvjeren da će se u budućnosti, u skoroj budućnosti, biti olakšan prim drugih kolega hirurga iz Bosne i Hercegovine. Ja bih, ako bi rekao narodski, probio sam lete, o tako.
Možete li nam nešto više reći o asocijaciji hirurga koja je na svjetskoj razini jako priznata?
Dakle, American College of Surgeons je velika strukovno udruženje sa preko 100.000 članova. Oni se svake godine veliki klinički kongres održava u različitim gradovima u Sjedinjenim Američkim Državama, a ove se godine održao u San Francisco centru, gdje kongres je obuhvatao 15.000 učesnika i to se zaista ogromni kongres i čak i u odnosu na evropske brojeve. Brojeve, dakle, i ono obuhvataju cijelu hirurgiju, dakle, i grudni koš, i abdomen, i glavu, odnosno sve hiruške discipline. To je najveće udruženje koje je, dakle, ide jedan prestižni časopis. Dakle, ono vrši edukaciju svojih članova, vrši, također ima, dakle, edukaciju se vrši putem treninga, putem specializacija koje American College of Surgeons daje. Tako da je nakon učlanjenja, odnosno prihvatanja moje aplikacije, dobivati također jednu titulu koja tako da to je zaista kažem vam zaista jedno prestižno hirurško udruženje.
Koliko Bosna i Hercegovina pospješuje ili doprinosi razvoju hirurgije u svijetu, odnosno u razvoju hirurške znanosti?
Pa ja bih ću vam kazati da je moderna hirurgija od tehnološke moći jedne zemlje. Teško će vidjeti da jedna zemlja ima vrhunsku hirurgiju, a da nema autoputeva, tako da nema sofisticirane tehnologije. Ta moderna hirurgija je prilično skupa, traži dakle kompleksan instrumentarij. Tako da je to proces. Ja sam kazao samo zbog vaših čitaoca, mi smo Bosna i Hercegovina je zadnja zemlja u Europi koja je formirala udruženje endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine. Mi smo formirali udruženje 2018. godine, sada od 6.8. septembra 2019. u Sarajevu imali smo svoj prvi kongres. To je bio zapravo najveći hirurški skup u istoriji Bosne i Hercegovine sa 40 poznanih predavača, gdje smo željeli nastaviti presjek stanja i uz pomoć dakle kolega iz okolnih zemalja, za sve da mislim Srbije, Hrvatske i Slovenije, gdje su tu Sarajevu bili predsjednici udruženja endoskopskih hirurga Slovenije, kolega Aleš Tomažić iz Hrvatske, kolega profesor Igor Stipančić iz Srbije, profesor Miloš Bjelović iz Beograda, i uz pomoć Evropske asocijacije endoskopskih hirurga. Naš gost je profesor Andrej Peter Bisa, predsjednik EAS-a. Dakle, mi smo napravili presjek stanja i stanja i želimo i imamo i obećanje već konkretne korake, tako da će nam i Evropska asocijacija endoskopskih hirurga pomoći da unaprijedimo endoskopsku hirurgiju u Bosni i Hercegovini.
Vi ste jedan od začetnika, ili ja bih radije rekla promotora moderne invazivne hirurgije. Imamo li prilike za napredovanje?
Mi imamo prilike, znači najvažnije edukacija mlađih hirurga, mladih doktora, tako da samo udruženje endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine već za 2020. godinu planira radionice, workshopove, napredne laparoskopske hirurgije već u Gračanici, Travniku, Općim bolnicom, zatim Foči i Sarajevu. Dakle, mi, asocijacija endoskopskih hirurga, će sama dakle, organizati određene workshopove. Također, Evropska asocijacija endoskopskih hirurga već nam ide dijelo stipendije, odnosno tromjesečni plaćeni boravak u bolničkim bolnicama u Europi i svijetu, koji će ASBH dobiti već za 2020. godinu. Dakle, mi ćemo mlade hirurge slati, mi kao asocijacija endoskopskih hirurga, odnosno udruženje endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine, a također i putem Evropskog udruženja i putem također uz pomoć naših susjeda, misleći pre svega na Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju. Dakle, udruženje će dati akcenat na edukaciji mlađih kadrova. To je jedini zapravo način da se unaprijedi hirurgija.
Možete li mi se osvrnuti na stanje u medicini u Bosni i Hercegovini? Zašto nam ljudi odlaze i kakvi su nam potencijali?
Ali radi se svakako to o tome da je tehnološki mi smo na nižem nivou. Druga stvar, mislim da je politika ušla u struku, što će također daje katastrofalne rezultate, ali ja ne bih želio više da o tome da pričam zaista.
Naravno, razumijem, i samo evo još na kraju da mi kažete kakve su vaše vizije.
Moram, ja se izvinjam, ali kažem, ja se kontrolat trudim da ne bazim na te stvari, dakle dalje radim, da bi se mogao kazati da su privatni projekti, znači formirali smo udruženje endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine, skupinu entuzijasta iz Biljine, iz Lina, imamo državnu organizaciju poput da kolege iz Republike Srpske Federacije, dakle imamo račun projekte, pokrenut ćemo časopis European Endosurgery, časopis koji će zvati, dakle časopis Jugoistočne Evrope, tako da se ja trudim da unaprijedim hirurgiju ne samo dakle u Tuzli, već u Bosni i Hercegovini, šta više pokrećem časopis na nivou Jugoistočne Evrope. Tako da kažem, ja pokušavam unaprijediti hirurgiju i djelovati globalno, ali na toj razini zaista ne mogu, a mogu kazati da su u principu ovo privatni projekti ili neovisite uopšte države, je li tako, već je to skupina entuzijasta koja radi i koja voli svoj zemlji.
Profesori, hvala vam velika što ste odvojili vrijeme za Slobodnu Evropu.
Hvala i vama što ste mi stupili prostor da kažem svoje mišljenje. Hvala velika. We'll be right back.
I dalje ćemo u medicini u Bosni i Hercegovini. Uvođenje robotike u rehabilitaciju i habilitaciju djece i omladine predstavlja primjenu najnovijih tehnoloških i tehničkih dostignuća u medicini. Nije u pitanju čarobni štapić, ali jeste korak naprijed u radu sa djecom i mladima sa različitim oboljenjima. Jedini takvi roboti u Bosni i Hercegovini nalaze se u Banja Luci. Priča Arnesa Grbešića.
Robotski potpomognuti tretmani u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci radi se od septembra ove godine, kaže dječija fizijatrica Gabriela Mirković.
Ova tehnologija i ovaj robotski asistirani trening je namijenjen djeci sa poremećajima kretanja. To su djeca koja su oboljela od cerebralne paralize, djeca koja su imale povrede glave, kičmene moždine, operisane tumore na glavi, na kičmenoj moždini, ali sva djeca s ovim poteškoćama nisu uvijek kandidati za provođenje ove tehnologije, ovog načina liječenja.
A hoće li takvo liječenje biti uvedeno, utvrđuje tim ljekara i terapeuta.
I nakon provedenih testova koji traju od 3 do 5 dana, sastaje se tim zajedno sa roditeljima i onda razgovaramo o funkcionalnom stanju djeteta, o mogućnosti provođenja ovih načina liječenja i koji su to ciljevi koji postavljamo zajedno sa roditeljima da budu objektivni, jer iako je ovo robotika, nova tehnologija, znači to i dalje nije čarobni štapić, tako da smo svi zajedno tu da procijenimo realne i objektivne ciljeve liječenja.
U Banjalučkom zavodu stručnjaci rade sa dvije vrste robota, pojašnjava dalje doktorica Mirković.
Mi smo gledali da iskoristimo maksimalan kapacitet ovih aparata. Mi u zavodu imamo 4 aparata, 2 su za trening hoda, 2 su za vraćanje funkcije ruke i šake. 2 smjene rade u zavodu na ovim aparatima, tako da u prosjeku 10 djece je uključeno u tretman svakodnevno.
Predstavnica Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama Koraci Nade u Tuzli Azra Bektašagić nada se da će savremene tehnologije biti uvedene i u zdravstvenim ustanovama u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
To već u Europi se ja dosta dugo koristi, a to dok to sad sve dođe do nas, to je sad pitanje vremena, sredstava, u svemu je problem, znači materijalna sredstva. Nadamo se da se nešto pomjera, znači da nam dolazi malo iz Europe tih nekih novih trendova koji na sreću mogu biti korisni za naše korisnike.
Ponovo doktorica Gabriela Mirković.
Unazad 20 godina u inostranstvu postoji ova robotska asistirana rehabilitacija u zemalje u okruženju, to su Slovenija i Hrvatska. Tako da smo dobili neka iskustva njihova, stručna i naučna dostignuća i literature potvrđuju efikasnost ovog tipa liječenja. Veliki benefit ovih aparata, jer ovo sve u inostranstvu uglavnom se nalazi u privatnim rukama, tako da pacijenti su prinuđeni da ove usluge plaćaju, a kod nas je to u zdravstvenom sistemu.
Krajnji cilj robotike u rehabilitaciji i habilitaciji djece i omladine sa različitim poteškoćama je njihova što veća samostalnost, kaže doktorica Mirković, te dodaje.
Djeca su jako motivisana da rade rehabilitaciju, trening na ovim aparatima, zato što u softveru ovi aparati imaju video igrice, a današnja djeca i današnje tehnologije, to je ono što njih zanima, tako da zahvaljujući tim video igricama djeca aktivno učestvuju u samom procesu treninga i ponavljaju normalne pokrete i po 100-200 puta, što u konvencionalnoj terapiji nije moguće. Djeca nemaju motiv po neke pokrete ponove 10 puta i više nisu motivisani. A kroz ove video igrice to je veliki broj ponavljanja, a u osnovi ovog robotike jeste neuroplastično. Znači mi se koristimo neuroplastičnosti mozga, odnosno mogućnosti mozga da se prilagođava i da preuzima oštećeni dio mozga, da svoju funkciju preuzme, njegovu funkciju preuzme neoštećeni dio mozga, tako da je to dobrobit svih ovih tehnologija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa. But then I met you and I found an excuse, wasting my time.
Driving too fast in and driving too far. I hear the sirens from a new kind of fire. Ignoring the wall, though it's covered with wire. I'm walking on ice I can no longer hold. I thought I was carefree, I thought I was bold. Get a hold of myself. My heart is a transparent tease that jumps in the rhythm of your trampoline. And here in the garden, I'm underachieved. And things ain't as simple as Adam and Eve. And then I fell off, and I done it before. I find myself crying on the living room floor. I'm falling too easy, I'm falling too far. And now that I lost it, I know who you are. Get a hold of myself. Get a hold of myself. I hear the sirens from a new kind of fire. Ignoring the wall, though it's covered with wire. I'm walking on ice that can no longer hold. I thought I was carefree, I thought I was bold. Now get it hold on myself.
Običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Japanski svemirski brod Hayabusa 2 krenuo je na jednogodišnje putovanje nazad prema Zemlji sa udaljenog asteroida poslije uspješne akcije sakupljanja uzoraka i podataka koji bi mogli da daju uvid u porijeklo sunčevog sistema. Japanska agencija za aerosvemirska istraživanja saopštila je da je svemirski brod napustio orbitu oko asteroida Ryugu, udaljenog 300 miliona kilometara od naše planete. Hayabusa 2 se dva puta uspješno spustio na asteroid i sakupio podatke i uzorke tokom jednoipogodišnje misije, nakon što je stigao na odredište u junu 2018. godine. Očekuje se da će se svemirski brod vratiti na Zemlju krajem 2020. i ispustiti u australijsku pustinju kapsulu sa dragocjenim uzorcima. Naučnici Japanske agencije nadaju se da uzorci sadrže ugljenične i organske materije koje bi mogle da objasne postojanje veze sa Zemljom. Najrazorniji uragani danas su tri puta češći nego prije stotinu godina, kažu naučnici sveučilišta u Kopenhagenu, koji su to zaključili korištenjem nove metode. Prethodni pokušaj izolacije utjecaja klimatskih promjena na uragane često su rezultirali oprečnim rezultatima. Nova studija upućuje međutim na to da je povećanje štete koju uzrokuju takvi veliki cikloni povezano sa globalnim zagrijavanjem, piše Science Alert. Uragani i tropski cikloni smatraju se jednom od najrazornijih prirodnih katastrofa. Šteta koju je 2005. godine za sobom ostavio uragan Katrina iznosila je 125 milijardi dolara, što je otprilike 1% američkog BDP-a. Jedno od težih pitanja sa kojima se naučnici suočavaju je na koji način uporediti uragane iz različitih razdoblja. Ranija istraživanja pokazala su da je najveća materijalna šteta povezana sa boljim imovinskim stanjem stanovništva, a ne sa statistički značajnim promjenama učestalosti uragana. Nova saznanja naučnika Univerziteta u Kopenhagenu dovode u pitanje takvo stajalište. Iako su smatrani jednim od ekoloških alternativa vozilima sa unutrašnjim sagorijevanjem, električni automobili bi također mogli donijeti ozbiljnu štetu životnoj sredini, upozorava studija objavljena u časopisu Nature. Najveća opasnost leži u litijumskim baterijama. Pri proizvodnji baterije emituju se otrovi i fina prašina i velika količina ugljen dioksida. Kako električna vozila dobijaju sve veću popularnost, potencijalne posljedice postaju sve strašnije. Jedan od važnih aspekata koje treba uzeti u obzir jeste količina prirodnih resursa koja se koristi za proizvodnju baterija koje pokreću električne automobile. Da bi se proizvela tona litijuma, potrebno je izvući i 1900 tona vode. Ova metoda proizvodnje već utiče na poljoprivrednike u regionima u blizini lokacija za proizvodnju litijuma. U regionu Salar de Atacama u Čileu 65% regionalnih voda se koristi za proizvodnju litijuma. Facebook je od početka ove godine ugasio 5,4 milijarde lažnih profila računa na svojoj platformi, što je mnogo veća brojka od 2,5 milijarde mjesečno aktivnih korisnika. Iz ove kompanije je saopšteno da je riječ o mnogo većem broju ugašenih profila nego prošle godine, kada je Facebook ugasio 3,3 milijarde lažnih profila. Gotovo svi su ugašeni prije nego što su imali priliku da postanu aktivni, pa se nisu ni računali u toj kategoriji. Facebook priznaje da je oko 5% njihovih mjesečno aktivnih korisnika vjerovatno lažno. U svom izvještaju Facebook otkriva da je uklonjeno 18,5 miliona slučajeva dječje pornografije i seksualnog iskorištavanja, kao i 11,4 miliona slučajeva govora mržnje. Zaštitnici životinja oduševljeni. Mišoliki jelen ponovo otkriven u Vijetnamu. Minijaturna verzija jelena, koja je u proteklom stoljeću viđena samo jednom, fotografisana je u divljini u Južnom Vijetnamu, što je oduševilo zaštitnike životinja koji su se plašili da će ova vrsta izumrijeti. Ova vrsta, čiji je latinski naziv Tragulus versicolor, prvi put je naučno opisana 1900. godine na osnovu nekoliko primjeraka koji su se pojavili u džungli oko 450 km sjeveroistočno od grada Ho Chi Minh u Vijetnamu. Zbog svoje veličine nazvan je mišolikim jelenom, a s obzirom na to da nijedan primjerak ove vrste nije viđen od 1990. stručnjaci su pretpostavljali da je vrsta izumrla. Naučnici su mislili da je ovo sićušno stvorenje, koje se nalazi na listi najtraženijih izgubljenih vrsta, postalo žrtva gubitka staništa najviše zbog intenzivnog lova.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Don't
that's my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry, 'cause I'm only human after all, I'm only human after all, don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human.
Globalni trend dominacije društvenih i ostalih digitalnih mreža nije zaobišao ni književnost, koja postaje sve prisutna na online platformama. I dok se s jedne strane preispituje da li na koji način internetske platforme utječu na tradicionalne forme književnosti, postavlja se i pitanje mogu li one mladima približiti pisanu riječ. Naime, studija koju je objavila Fondacija Friedrich Ebert donosi zabrinjavajuće podatke o 18% ili gotovo petini mladih koji nisu pročitali ni jednu knjigu, dok njihove stavove uglavnom formiraju društvene mreže i online izvori informacija. Marija Augustinović.
Iako je Travnik jedini BH grad koji se može pohvaliti da je upravo u njemu rođen dobitnik Nobelove nagrade za književnost, za veliki broj mladih iz tog grada ova činjenica ne znači mnogo. Tako su djela Ive Andrića poput Travničke hronike, Proklete avlije ili Na Drini ćuprije za mnoge mlade nepoznanica, kaže student iz Travnika Dženis Skopljak.
Slabo, samo preletimo, da se tako izrazim, žargonski rečeno, jedna dvije knjige, to je to u 4 godine, veoma malo.
A da su Dženis i njegovi vršnjaci iz Travnika samo dio trenda nečitanja pokazuje istraživanje koje je među 1000 mladih provela njemačka fondacija Friedrich Ebert, a koje je pokazalo da 18% mladih, odnosno više od jedne petine, nije pročitalo ni jednu knjigu. Za penzionisanu profesoricu bosanskog jezika i književnosti Jasminku Drino-Kirlić ovakvi rezultati su očekivani jer tvrdi da oni samo potvrđuju razmjere krize koja je zahvatila BH društvo.
Ja mislim da to ovisi puno od onog porodičnog miljea, dakle navike, odgoja da bi se čitalo. Dakle, mi nemamo tu naviku, dakle jednog kontinuiranog čitanja koje, dakle svaka druga knjiga je jedna vrsta nadgradnje i neki novi spoznaje. Zaista imate otpor? Mislim, zašto? Zato što su naučili da ne treba čitati. Mi smo već odgojili 3-4 generacije mladih, ono koje ne čitaju.
I dok se čitalačke navike mladih u BiH već godinama značajnije ne mijenjaju, istraživanja također pokazuju da je većina njih zainteresirana za internetski sadržaj, te da na formiranje njihovih stavova najviše utječu društvene mreže i ostale online platforme. To otvara prostor za diskusiju mogu li upravo online platforme privući mlade književnosti, s obzirom na to da ona posljednjih godina zauzima sve značajniji dio ovog prostora, govore Dženan Ismar iz Travnika.
Pa možda je, zato što par teza vam skrati kao čitav knjigu, ali opet to nije taj doživljaj kad ti sedneš i ti listaš.
Možda nisi pročitali knjigu, ali štiva sigurno jesu preko drugog medija. Vidim po sebi da mi je puno lakše, jel, nego sad, znate kako je, da idi plati članarno, da je biblioteka, da je ovo, da je ono, ovdje ti je već sve tu.
Iako internet smatra odličnim prostorom za prezentaciju književnog stvaralaštva, spisateljica iz Mostara Senka Marić upozorava da je to također prostor koji mladima nudi mnoštvo brzih i neprovjerenih, ali lako probavljivih književnih sadržaja. Istovremeno, portali i blogovi s ozbiljnim sadržajem i dalje su uglavnom rezervirani za ljubitelje tradicionalne književnosti, kojima internet predstavlja tek dodatni prostor za promociju pisane riječi.
Internetski prostor u stvari za književnost je samo još jedna platforma na kojoj može da postoji, i to generalno vidim kao nešto pozitivno. Ali mislim da se tu prvenstveno radi o mladim ljudima koje književnost kao umjetnost zanima. Ne mislim da sada tu ima puno nekih slučajni mladi ljudi koji su zalutali na portale, koji se inače nisu ranije razmišljali o književnosti, pa su sad našli nas i onda im se cijeli neki svijet otkrio.
A da književnost na online platformama ima male šanse da privuče mlade koji inače nemaju sklonost prema knjigama, mišljenja je i novinarka i blogerka Gloria Lujanović. I baš kao što smatra neopravdanim strahove da će internet ugroziti tradicionalne forme književnosti, ona tvrdi da su iluzorna i očekivanja da će digitalni svijet uspjeti promijeniti čitaločke navike među mladima.
Tako da te tradicionalne forme će uvijek preživjeti, knjiga je jednostavno bila na početku, a bit će i na kraju svijeta, ali sumnjam baš da književnost na online platformama može sve to približiti mladim ljudima, zato što teško mogu povjerovati da većina mladih ljudi uopće čita, a najmanje što čita sigurno je poezija.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like...
našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo pričama iz regije, idemo do susjedne Hrvatske. Zakon kojim bi se ovlastilo vlasnike društvenih mreža da specijaliziranim softverom uklanjaju govor mržnje kao u Njemačkoj, loše je rješenje koje ugrožava slobodu izražavanja. Takve odluke može donositi samo sud, a borba protiv govora mržnje ne može biti samo vatrogasna mjera, nego promišljen sistem mjera donesen nakon ozbiljne rasprave. Slušamo Enisa Zebića.
Borba protiv govora mržnje ne može biti samo vatrogasna mjera, nego promišljen sustav mjera donesen nakon ozbiljne rasprave. To je reakcija Kuće ljudskih prava na najave da će se hrvatska vlada pri donošenju najavljenog zakona protiv govora mržnje na društvenim mrežama osloniti upravo na takav model. Programski direktor Kuće ljudskih prava Ivan Novosel na okruglom stolu na tu temu u Zagrebu podsjetio je da su u demokratskom društvu kakvo je hrvatsko prava mogu ograničiti samo sudskom odlukom, a da je sve drugo klizanje u iliberalnu demokraciju.
Ovo je flaster rješenje koje će napraviti infekciju, više štete nego koristi. Sloboda govora, to je temeljni zahtjev demokracije. Sloboda govora se jedino može ograničiti od strane tijela javne vlasti, u ovom slučaju suda, i ispitivanje toga se mora izvršavati u kontekstu. Ne možete automatski uklanjivati sadržaj. Ono što kompanije rade, znači kad gledaju dalje neki sadržaj ilegalan ili ne, oni koriste softverska rješenja. Sad mi recite na koji način će softver prepoznati nešto što je sarkazam ili bilo što se spada u sferu humora.
HDZ najavio sankcije protiv 15 članova koji su u zatvorenim grupama na društvenim mrežama koristili formulacije da netko zaslužuje metak u čelo ili leđno plivanje ni Savu jer da je puno jeftinije, na što se odmah čulo da bi sankcioniranje takvih izjava bilo povratak verbalnog delikta. Na novinarsko pitanje Novosel kaže kako to ne treba istog trena ukloniti, već prijaviti policiji i da državno odvjetništvo postupi po članku 325 Kaznenog zakonika javno poticanje na nasilje i mržnju.
Premijer Plenković i drugi visoki dužnosnici HDZ-a koji su ujedno i državni dužnosnici bi trebali jasno osuditi takvo postupanje unutar stranke, ali i omogućiti uvjete da dođemo do brzog procesuiranja takvih slučajeva ako policija i DORH zaključe da tu ima osnova da je došlo do kršenja zakona.
Pomoćnica ministra pravosuđa za kazneno pravo Vedrana Šimundža Nikolić kazala je kako Hrvatska neće kopirati njemački model, nego da filigranski bira između njemačkih, francuskih i austrijskih rješenja. Za sada ona misli da micanje govora mržnje treba prepustiti društvenim mrežama. Ako to one ne rade, da treba slijediti ukor ili novčana kazna. Dakle, razmatra se opcija micanja sadržaja i bez sudske odluke.
Ovisi kojeg sadržaja i kakvog. Dakle, dopušta se mogućnost da pod određenim kontrolnim mehanizmima i nadzorima i društvene mreže, ali kažem opet pod uvjetima određenim, mogu i same to odraditi, ali ne u svakom slučaju.
Programska voditeljica za Europu i Središnju Aziju organizacija članak 19 Jana Šimanska upozorila je da postojeća rješenja za brisanje govora mržnje sa društvenih mreža nemaju transparentne kriterije niti mogućnost žalbe. Rješenje je možda u stvaranju vijeća za društvene mreže. To bi bila samo regulatorna tijela za sadržaje na društvenim mrežama kao što postoje samo regulatorna vijeća za medije. Tek smo počeli sa drugima na civilnoj sceni razgovarati o tome, ali vjerujemo da je to nešto važno što u budućnosti valja uvesti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Qui passe, on n'en revient pas. Quels sont
ce à qui je tiens. La solitude me va si bien. Mais si jamais l'amour s'en vient, ça va. Moi je souris au petit bonheur. Je souris, c'est bien mieux comme ça.
Vraćamo se domaćim temama. Interes za umjetnost u Bosni i Hercegovini unatoč nepovoljnim društvenim uslovima još uvijek postoji. Dobar znak za to zasigurno je angažman mladih ljudi koji bez obzira na teške financijske okolnosti predstavljaju svoje radove. 6. novembra učinili su to studenti Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, otvorivši izložbu povodom 47. godišnjice postojanja ove institucije. Dodijeljena je i godišnja nagrada Akademije Alija Kučukalić. Slušamo Mariju Arnautović.
Izložbom najznačajnijih studentskih radova nastalih u akademskoj 2018. i 2019. godini u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu 6. novembra obilježena je 47. godišnjica postojanja ove institucije. Predstavljeni su radovi studenata svih generacija sa svih 6 odsjeka Akademije. Docentica grupe predmeta Historije umjetnosti Akademije likovnih umjetnosti Ema Mazrak.
Koncept izložbe je zapravo da se napravi presjek, dakle svih najznačajnijih ostvarenja u toku prethodne studijske godine. Izložba je posvećena normalno studentima i njihovom cjelokupnom angažmanu, znači u nastavnom procesu. Ovo sve što vidite se odnosi na radove koji su nastali u okviru nastavnog procesa, određenih vježbi, recimo zadataka. Izložba je zapravo kompresovana u smislu što mi nemamo dovoljno prostora, bar ne u ovom trenutku, da izložimo sve ono što bi trebalo da se izloži. I zaista se i ovakvim presjekom može vidjeti koliko su naši studenti zaista angažovani u nastavi.
Nagrada Alija Kučukalić, koju Akademija dodjeljuje svim angažiranim studentima ove godine, pripala je mladom kiparu Admiru Šurkoviću. Nominirani su studenti i studentice sa svih 6 odsjeka, u uži izbor ušli su još i Adna Muslija sa nastavničkog odjela i Ahmed Prošić sa grafičkog dizajna. Pobjednik je od sponzora Raiffeisen banke dobio mogućnost samostalne izložbe te novčanu nagradu.
Ja se zahvaljujem se svojim drugovima, drugaricama, braćama i sestrama tu, jer su oni uvijek bili tu kad smo sve radili, pogotovo mi na kiparstvu koji smo na kolektivu, uvijek smo potrebni jedni drugima.
Dekanesa Akademije likovnih umjetnosti profesorica Dubravka Ljejić-Pozderac prigodu obilježavanja godišnjice nazvala je najljepšim događajem Akademije, a pomenula je i rast interesa za studiranje na Akademiji.
Imamo i jednu jako dobru generaciju ili generacije, obzirom da su predstavljeni studenti sa različitih studentskih godina, da imamo zaista svake godine zadovoljstvo da primamo nove generacije mladih ljudi. Ove akademske godine čak smo primili nešto više nego uobičajeno, što nam je veoma drago da vidimo da interes za ovaj dio umjetnosti i dalje u našem gradu i u našoj državi postoji.
Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu osnovana je 1972. godine. Osnovali su je naučnici, profesori, kulturni radnici i umjetnici koji su se školovali u Beogradu, Ljubljani i Zagrebu. Samo neka od poznatih imena vezanih za ovu instituciju su Nada Pivac, Mersad Berber, Zdenko Grgić, Alija Kučukalić. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me.
U organizaciji bilijarskog sportskog kluba Krajina u Cazinu održano je 6. kolo Državne lige bilijarskog sportskog saveza Bosne i Hercegovine. Samo takmičenje imalo je veliku važnost obzirom da je ovo bilo posljednje kvalifikaciono kolo pred veliki završni masters na kojem će nastupiti najbolji bilijaristi koje Bosna i Hercegovina ima. Tamo je bila i naša Azra Bajrić.
Posljednje ovo sezonsko 6. kolo Državne lige bilijarskog saveza Bosne i Hercegovine za 4. diviziju pokazalo je kako je ovaj sport sve popularniji u Unsko-sanskom kantonu. Organizator je bio bilijarski sportski klub Krajina Cazin. Samir Muhamedagić, član kluba, izražava zadovoljstvo urađenim od formiranja kluba početkom godine do danas.
Brojem, članstvom, ozbiljnošću, praćenjem svih toga, napretkom mladih igrača, napretkom starijih igrača koji su igrali ovaj sport, bavim se s njim danas na jednom višem nivou. Normalno da ćemo kroz prvu sezonu naučiti puno stvari koje ćemo popravljati u idućoj i stizati na vrijeme to sve kako treba uraditi, da je puno, puno bolje. Sa ovom prezadovoljim, ja lično vjerujem i ostalim.
Klub ima 30 članova, a među njima je od početka i Amir Silić.
Prvi klub u Unsko-sanskom kantonu je ovaj BSK Krajina Cazin i okuplja ljubitelje bilijara sa cijelog kantona, iz Bihaća, iz Kladuše, ali što je važno tu da je mnogo mladih prišlo, zaljubilo se u taj sport I kao mladi su odmah imali priliku da učestvuju u takmičenju i tu se profiliraju i dolaze do iskustva koje je neophodno, koje ja recimo nisam imao, nisam se nikad nigdje takmičio, uvijek sam to igrao iz zabave, iz užitka.
Bilijarski sportski klub Krajina Cazin planira u narednom periodu raditi na omasovljenju članstva i popularizaciji ovog sporta. Neir Pašić, predsjednik kluba.
Mi ćemo uz saradnju sa gimnazijom Cazin napraviti školsku ligu gimnazije, to će biti eksperimentalna liga, a prvo ćemo prije te lige napraviti edukaciju svojih trenera i napravit ćemo prezentaciju bilijarskog sporta. Doći će predsjednik Bilijarskog saveza Bosne i Hercegovine, gospodin Senad Pehlivanović, koji je licencirani trener, i on će držati časove bilijara ovdje djeci iz gimnazije, i sva djeca koja žele da nakon te promocije da treniraju, besplatno će moći trenirati do mjeseca maja i u maju ćemo onda imati prvenstvo gimnazije da dobijemo prvaka škole. A za sljedeću godinu planiramo da školsku, da bude liga srednjih škola, a možda u budućnosti uključimo i sve srednje škole na kantonu.
Pred članovima kluba nova su takmičenja, najveća su očekivanja zacijelo od završnog mastersa na kojem će učestvovati 5 takmičara koji su pokazali najbolje rezultate u 6 ovosezonskih kola. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.